казки наслушна. Чому чапля з кулікамі посварилася? Казка. Автор Аркадій Журавльов. Ось і почався осінський баль. У садах і парках, у лясах і пералесках, а так само ля прибережних поймаў розгорається золоты пожар. Сонце, нехай собі і дрыготкае, але у такія часіны лес запальвае пурпурам і барвою. Чырвонае лона плыве золатам па ўзгорках на лугі і абшары. Радуе, песціць усё жывое цёплымі, аксамітавымі дзянькамі бабінага лета. І празрыстае, як горны крышталь, паветра. Іскрыстае на сонцы сярэбраныя ніткі павуціння, і не на траве, і цішыня. Да галаўнога болю захоўваюць у сабе невымоўную прывабнасць. Але тут, у гэтым ціхім і велічным кутку возера, не дасі ні прыгажосці. Сабралася, як не ўсё воднае і каляводнае птаства. Асабліва вылучалася невялікая, са спіны бурая, з дробнымі цямністымі пястрынкамі, жывот, галава і шыя з прадольнымі палоскамі вохрыстага колеру, птушка з жоўтай дзюбкаю. Пройдзе туды-сюды, затым уцягне галаву ў плечы сярод густога трыснягу, замаскіруецца і шукай, не знойдзеш. Вельмі скрытная, трымаецца асобна і вельмі рэдка трапляецца на вочы. Толькі па характэрных для яе гуках можна даведацца пра месца знаходжання. Гэта малая чапля. Іншым разам воўчком яе завуць, як самую дробную птушку гэтага сямейства. Але мы ведаем больш як бугая за яго жахлівага крыку. А вы не чулі, дзеці, яе гукаў? На пачатку запеўка і мыкаючы гук, як рэзанатар. Дык вось пачынаецца серыя так званых удыхаў, за якімі ідзе ўласнае буханне. Ба-ба-ба-брум! Голас яе своеасаблівы ў розны час, вясною і ў пачатку лета. Унб, унб, або хау, цікаў. Тыя гукі можна пачуць як у дзень, так і ўначы, амаль за 10 кіламетраў. Пачуеш? Не пужайся, ты ўжо ведаеш, чый гэта голас. Вось і зараз малая чапля-бугай першая кінула выклік усім водным і каляводным, вялікім і малым птушкам. Усе ёй замінаюць паляваць у прыбярэжнай зоне. Абвясціла і знікла. У позе затойвання выцягнула галаву і шыю вертыкальна ўверх і пакачваецца ў такт рухам акаляючых зараснікаў чаротаў. Першым парушальніка прыбярэжнага спакою ўбачыў шэранькі салоўка. Але гэтаму вясёламу голасу бугай толькі ўзрадваўся. «Ты адзін, сябра салоўка, хто можа зразумець і нават падняць настрой!» А салоўка тым часам заспяваў так шчыра, так заўзята, што хутка ў бугая мінуў сум. Але сюды, у чароты, прабраўся гарэзлівы вецер. Зашалясцеў, разгуляўся, што нават прыбярэжныя вольхі прыгнуліся як не да самай вады, а той гудзеў. «Гэта я магу! Дзе бугай? На сход яго запрашаюць!» Ды так парашпуляў усіх прысутных, качак ды чаек, лебедзяў ды куліку. Апошнія ж пацыравалі па беразе, а як падумасны вецер, уміг на дрэвы пазакідваў іх. Птушкі пачалі пішчэць ад страху, а вецер ім і кажа: «Каб не стваралі адно аднаму праблем, месца ім мала. Я бачу ўсё і ўміг парадкі навяду». Ужо больш спакойным і разважлівым голасам казаў вецер. Бугай так узрадваўся, што тут аж вылез са схованкі. «Дякую, вецер, навядзі тут парадак», – прасіў Пухай. «Чуў я, што ты ўсё тут замуціў. Вось вам і маленькая. Сваркі ды звады за яе пачаліся». Тут, як па камандзе, усе птушкі сабраліся. І пачалося. «Так, сябра вецер, гэта адзін бугай усім не дае спакою сваім крыкам буханем», – тараторылі качкі. «Толькі за якой дробнай рыбкай палюеш, палюеш, а бугай тут як тут, прама з роту выкрадзе сваёй доўгай дзюбай. Хаця побач жабкі яго любыя скачуць, пасміхаюцца». «Так-так», – засакаталі кулікі, – «у нас каторы год нават птушанят цягае, гад не нажэрлы». «Ці ж я цягаю? А калі бачылі, то гэта калі было? Гляньце вы, яшчэ і здзекуюцца». «Так, усе супакоіліся», – раздаўся моцны голас ветра. «Няхай лебедзь унясе яснасць, што і як тут адбылося». Рупілася ветру даведацца. Ці праўду птаства баіцца, ці забаўляюць яго розум сваімі карыснымі меркаваннямі. «Я скажу так», – пачаў лебедзь Шыпун. Насамрэч, чапля справакавала бестактоўную сітуацыю, перайшоўшы дазволеную мяжу добрасуседства з кулікамі. На ўласныя вочы бачыў, як яна нахабна сагнала самку куліка з гнязда, а яечкі праглынула. Па ўсёй набярэжнай тэрыторыі няма ніякай свабоды для дробнай птушкі. І ўсё з-за нахабнасці гэтай малой здавалася б істоты. Трыснёг, здратаваны, патаптаны, але не спрэс, а толькі асобнымі сцежкамі там, дзе рыбак лодку кіраваў. А вунь штосьці шэрае мільгнула. Можа, гэта таксама бухай? Адразу бачна, што гэта вельмі чуйная і асцярожная птушка. І цяпер, пачуўшы галасы, падняла галаву ды загаварыла чалавечым голасам. «Што вам усім ад мяне патрэбна? Ходзяць тут розныя, пішчаць, свісцяць, усю маю жыўнасць параспудзілі». «Выходзь, выходзь», – запрасіў лебедзь. «Глядзі, як не мы параспудзілі тваю здабычу, а як сама гарланіш і ў дзень, і ўначы, тады ўсё добра. Не такая ты ўжо малая, а тым больш пільная і скрытная. Патлумаш нам пра свае шкодныя ўчынкі». «Акыш, кап цябе!» – закрычалі кулікі. «А ты ж, бач, дзе месца для жыроўкі выбрала! І як нам цяпер жыць без дзяцей, га?» Кулікі асмеліліся і падышлі да чаплі, каб тая патлумачыла свой учынак. А тая дзе там і гаварыць не хоча, толькі бу-бу-бу-бу-бу. Чайкі і качкі ўраз падняліся і ўсім кагалам напалі на бугая. «Усё ён не так! Быццам вады не хапае. Хадзі, цёпкайся, толькі нікому не замінай. Ні знешнасцю здзівіла, ні розумам. Мы зараз цябе правучым». Тым часам на падмогу чаплі пазляталіся столькі яе суродзішаў, што, мусіць, не бачыла тое наваколле. Скрозь шэрань адна. І як пачалі сваю бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вецер назіраў за тымі спрэчкамі, а потым як па тьме і як завые, што ўсе ўміг разляцеліся, хто куды. Адны ад страху, іншыя ад сораму, ці несправядлівасці да іх, як не атрымаўшых права голасу. «Каб я больш ніколі не чуў ні сварак, ні свадаў», казаў злосны вецер. «Памыляцца можа кожны, прызнаць памылку прыстойны, папрасіць прабачэння мужны, а вось узнавіць адносіны дужы духам. Кожны мае права на свабоду дзеянняў і ўласную незалежнасць», – працягваў вецер. «Тэрыторыі і спажывы для кожнага удосталь». Усё птаства уважліва слухала мудрага ветра. Раз-пораз чуліся галасы, што нельга мірыцца з меншым злом, баючыся, што будзе большае. Але большасць птушак толькі ківала галовамі, пагаджалася і паводзіла сябе прыстойна. У гэты момант на ўздзіў усяго паважанага сходу у круг выйшла чапля і пачала відніцца і каяцца, што больш не будзе шкодзіць і замінаць іншым. Кулікі гэты ўчынак чаплі вызначылі як няшчыры, бо пасля такіх слоў толькі застаецца пераляціць у другое месца, дзе чакаюць, а не заставацца там, дзе будуць цярпець. як гэта між вялікай шэрай чапляй і малой чапляй бугаём. Калі адна адну цярпець не могуць, так і жывуць. Усе ведаюць, што малая чапля бугай і шэрая чапля жывуць на адным прыбярэжным чаратовым лапіку. Жывуць даўно і, здаецца, ціха, мірна. Некалі, бывала, спрачаліся. Тыя спрэчкі былі пра тое, хто з іх важнейшы. «Я, калі іду па вадзе, на мяне ўсе зіраюцца», – казала, нібы шукаючы апраўданне сваім учынкам малая чапля. Вунь надоечы крочыла ўздоўж азёрнага берага. І хаця б у надвячорак прыцемкі апускаліся, за мной беглі і дзеці, і адпачываючыя. Ці ж гэта не крыўдна? Канешне, дзікуна ўбачылі. А што ім яшчэ рабіць, як не памацаць, а тое і вышчукнуць пяро з дагістарычнай істоты. Кра-кра-кра. Хорам азываліся неабыякавыя да чужой бяды качкі. Гэта ж сапраўднае багацце на многія пакаленні. А то дзе яшчэ такую грацыю ўбачаць? Не адставалі чайкі. Толькі ў музей не адставалі дастатніх кулікі. Ды зразумей ты, бугай, на таргу долі не купіш, дадаў лебедзь-шыпун. Што праўда, то праўда, загахаталі толькі што прываднюшая чародка шэрых гусей. Не дадзім увесці шаноўны сход у зман, але і нам іншы раз гэтая маленькая, здавалася б, якая ад яе шкода можа заходзіць, але гэта толькі па знешнім выглядзе. Насамрэч, яна нават нам іншым разам перашкаджае пацілкавацца, калі спыняемся падчас далёкіх пералётаў. Ведаеце, быццам наўмысна боўтаецца, разганяючы малькоў ды розную карысную для нас пажыву. І як пачалі біць усмахваць крылямі па вадзе, ажно пырскі як не да неба лятуць. Абураюцца так актыўна, што большасць прысутных расхвалявалася магчымай бойкі. І толькі вецер зноўку аказаўся побач. Я ўжо не ў тым узросце, каб быць неўпэўненым у сабе. Жыццё навучыла мяне быць неўпэўненым у іншых. Бачу, як не старайся для ўсіх, добрым не будзеш. Не хваліўся, шаноўны вецер, а звалася чапля-бугай. Абяцаю выправіцца і буду глядзець на свет, як для ўсіх зручна. Птушкі пераглянуліся паміж сабой, а лебедзь-шыпун будзе казаць. Гэта вялікі набытак глядзець на гэты свет вачыма іншых і лічыцца з меркаваннем іншых і больш пачцівай да ўсіх, дадала малая чапля і прашу прабачэння ў кулікоў за сваё нахабства. У мяне адзін ёсць прынцып – заўсёды веру ў лепшае. Прашумеў мудры вецер. І вам раю! Я таксама там быў, слухаў галасы птушак, любаваўся узорамі восені і адчуваў, як на душу кладуцца спакой і лагода. Казка наслушна.